На здраве!
По-добре здрав!
Добре дошли в Зона здраве, аз съм Ради.
Здравейте от мен, аз съм Божидар. Започва здравното предаване на Радио Гласът на надеждата.
Ето и темите днес.
Петте най-разпространени ета у нас.
Отново за тези ета ще говорим, които вече по етикетите се изписват с химическите си наименования, за да ни объркат, но ние ще дадем информация, така че да ви бъдем полезни. Кой е най-добрият имуностимулатор, следващата тема? Лекарите казват, че няма да го намерим в аптеките.
Месец преди инфаркта. 5 основни симптома.
И важно ли е да започнем деня с закуска?
Проверени факти и медицински изследвания.
Изпитани рецепти и лекарски съвети.
С грижа за вас.
Защото това е по-добре здрав.
Вие слушате Радио Гласът на надеждата.
Обадете ни се на телефон 633 533 с код за Пловдив 032. Вече почти на всеки етикет на гърба на някой продукт в супермаркета присъства голяма буква Е, последвана от няколко цифри. Варианти много, обяснение малко. Кои са тези ета, от които трябва да се пазим и защо, и по какъв начин точно вредят на здравето?
Етата се разделят на няколко групи, но сега ще разгледаме ефекта на петте най-опасни и най-широко разпространени ета у нас.
Първата група е на оцветителите. Най-широко разпространените представители на тази група са рибофлавинът, хлорофилите и консервантите, разделящи се на органични и неорганични, като по-често използваният вид са първите. Тази група служи за придаване на специфичен цвят и мирис на хранителния продукт. Външният вид е най-често това, което продава в наши дни, и етата от светители се грижат той да бъде подобаващ и привлекателен. Въпреки че могат да се извличат и от природата, напоследък все повече и повече от светители биват произвеждани по синтетичен път.
Второ. Емулгаторите. Няма как да не сте попадали на всеизвестното Е-471, най-широко разпространеният емулгатор по етикетите на какви ли не млечни продукти, сирене, кашкавал и така нататък. Емулгаторът се използва най-вече при тях, тъй като неговата основна цел е да осигури направата на смес от мазнина и вода. Две неща, които няма как да се смесят по естествен път. Въпреки че съществуват някои натурални емулгатори от рода на пчелния восък, ланолина и различните видове смола, този, който виждаме на гърба на продуктите, е Е-471, т.е. емулгатор, получен след изключително добра преработка на растителни масни киселини. Освен като смесваш агент, той действа и антиплесенно, придава по-добър вид на хранителния продукт и го предпазва от остаряване и разваляне.
Следващата група ета е тази на подсладителите. Тук започва голямо изброяване – фруктоза, захароза, малтоза и така нататък. Заместващи чистата бяла захар и придаващи на храната сладък на трапчив вкус, те всъщност вредят в пъти повече от така наречената оригинална бяла смърт, т.е. захарта. Получени са по неестествен път и затова не се обработват от организма ни, а веднага ни се лепят на проблемните зони, когато ги приемем в излишък. Много по-добър вариант е, когато ни се доеде нещо сладко, да хапнем малко мед, или пък ако искаме нещо по-вредно, да си направим домашен сладкиш. Той е много по-полезен от глюкозофруктозния сироп, сорбитала или аспартама, съдържащи се в онова толкова малко шоколадово десертче, което го има по рафтовете на магазините.
Преминаваме към четвъртите поред, така наречените овкусители. Най-широко разпространените от групата на усилвателите на вкуса са мононатривият глутамат и различните нуклеотиди. Това са едни от най-опасните ета, които задължително трябва да избягваме. По-добрият вкус е гарантиран, но отвратителната цена на появата и развитието на зависимост към дарената храна, прияждане и пристрастяване. Всичко това от своя страна води до покачване на теглото и натрупване на мазнини. Най-често срещаният вкусител, натривият глутамат, е по-известен под името Е621. Открива се най-вече в полуфабрикатите и, разбира се, любимите на всички ни бързи храни.
Продължаваме с следващата група ета. И това е тази на стабилизаторите. Най-често се изписват на етикетите на хранителните продукти с числата от 400 до 500, като най-известни са Е414, или с други думи това е гума арабика, както и Е478, карагинаните. Те пречат на развалянето на храната и се намират с почти всяка опаковка на щанда с шоколадови десерти в магазина.
Да се изчистим напълно от приема на ета е невъзможно в наши дни, но когато сме информирани, това, което можем да направим, е поне да ограничим приема им. Ще помогнем на организма си много. С останалото той ще успее да се справи.
Да, скъпи приятели, избираме от лошото по-доброто и сега сменяме темата. Запитали Радио Ереван. Дали имуностимулаторите помагат? Да, много, бил отговорът, особено на фармацевтите. Защо бизнесът с имуностимулатори, по-точният термин е имуномодулатори, процъфтява?
В аптеките се предлагат над 100 вида хранителни добавки, които обещават чудеса и според производителите им лекуват всичко от настинка до рак. Нека сме реалисти. Ако имаше такова средство, нямаше да има болни хора на земята.
Да, наистина има заболявания, при които се налага прилагането на имуномодулатори. От тях зависи живота и здравето на болния. Но когато става въпрос какво да направим, за да са здрави децата ни, особено през зимата, и най-вече тези, които посещават детски градини, отговорът е друг. Най-добрият имуномодулатор е начинът, по който се отглеждат децата. Всичко останало са продукти без клинични проучвания, защото за хранителните добавки подобни не са задължителни, тъй като не се считат за лекарства. И често техният състав е твърде неясен. Нещо повече, при прекаляване те може да са вредни. Както знаем, едни от най-тежките болести са автоимунните. Затова, ако решите да давате имуномодулатори на децата, консултирайте се с педиатър. И така най-добрите средства за укрепване на имунитета са добре познати, но често пък са пренебрегвани.
Рационалното хранене. Вафлите, бомбоните, сухите пасти и всички лакомства не са истинска храна. Те са смес от въглехидрати и хидрогенизирани мазнини, доказано вредни, консерванти, подобрители, отцветители, всички химикали, изписани като ета. Тези несвойствени за организма храни унищожават чревната флора, затлачват червата и токсините не могат да се изхвърлят. Естествено, не може да се мине без сладките изкушения, но основната храна за детето трябва да са плодовете, зеленчуците, млякото и млечните произведения, яйцата и така нататък. Винаги предпочитайте домашно приготвената храна пред тази купена отвън.
Изберете естествените витамини. Чаша прясно изцеден сок задоволява дневните нужди от витамин С, А и други ценни съставки според вида на суровината. Не се връзвайте на рекламата по опаковките за натурални био и живи витамини. Те са биологично активни само когато са свързани с плодовата вода, т.е. когато са в самия плод, а не в таблетката.
Движение. Кръвта пренася освен всичко друго и елементите на имунната система. За да стигнат те до съответните органи, е необходимо добро кръвообращение, което се постига чрез мускулната активност. Освен това, при спортуването се отделят хормони, които укрепват имунитета.
Закаляването е гаранция против настинките. Чисто български патент е страхът от настинки. От раждането дечицата са навлечени с дрехи, изнежени и се разболяват от най-лекия полъх на вятъра. Или от дете, което е кихнало до тях. Не са необходими специални процедури, макар че са полезни такива, просто обличайте децата по-леко, защото те се движат постоянно и не им е студено. Но дори да не оцелите точното облекло, дали детето ще се разболее, ако му е леко хладно? Разбира се, че не, защото ние се разболяваме от вируси, а не от студа.
И да не забравяме, че положителните емоции са най-сигурният имуностимулатор. Ако детето се отглежда от спокойни, позитивни родители, семейство, където отсъстват къвги, обиди и груби думи, мъникът ще е здрав и без лекарства.
Е, приятели, тук важи клишето, че всичко опира до семейството, но то е клише именно защото е повсеместно вярно. Ние след малко продължаваме с нещо също много сериозно. 5 основни симптома, които могат да бъдат разпознати и усетени месец преди инфаркта. Така че останете с нас. Продължаваме след минута.
Уважаеми слушатели, вашите въпроси са важни за нас.
Пишете ни на адрес Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим, първи номер 22, звукозаписно студио.
Здравейте отново! Това е По-добре здрав, ние сме на линия, Божидар и Ради. Обещахме да поговорим за основни симптоми, които можем да усетим до месец преди инфаркт. Искемичната болест на сърцето е най-честата причина за инфаркт. Това се получава, когато прекъсва кръвоснабдяването за сърдечния мускул, миокарда. Специалистите твърдят, че редица симптоми могат да се усетят около 30 дни преди самия инфаркт. Ето кои са те.
Първо, недостиг на въздух. Нарушението на кръвния поток води до намаляване на притока на кръв в белите дробове, което пък води до недостиг на въздух. Понякога хората с инфаркт не изпитват гърдите, налягане или болка, а страдат от тежка форма на задух, сякаш току-що са участвали в маратон, а дори не са се помръднали.
Замайване и спотяване е следващ симптом. Когато до мозъка достига все по-малко количество кръв, това засяга всички функции на тялото. Правилното функциониране на мозъка изисква богат приток на кръв. Инфарктите могат да предизвикат замайване и загуба на съзнание. Така че нарушаването на сърдечния ритъм, известен като аритмия, може да бъде потенциално опасно. Студената пот е чест симптом на сърдечен удар.
Трето, умор. Чувството на умор и изтощение всеки ден, всяка седмица може да се появи поради липса на кръвоснабдяване на сърцето, мозък и белите дробове. Това затруднява изпълнението на нормалните ежедневни дейности. С течение на времето състоянието се влошава, докато се стигне до тежко изтощение. Човек се чувства твърде уморен, за да прави нещо. Тези симптоми са често при жените и може да продължат за седмици. Трайното чувство на умора може да бъде признак на сърдечна недостатъчност.
Четвърти симптом – болки в гърдите, гърба, раменете, ръцете и шията. Най-често срещан и недвусмислен знак за приближаването на инфаркта е болката в гърдите. Първоначално тя само се появява, хората се плашат, но щом изчезне, веднага забравят за нея. Хората често пренебрегват болката в гърдите, но в крайна сметка осъзнават сериозността на ситуацията, когато тя се разпространява към раменете, ръцете и гърба.
Преминаваме към следващия признак. Това е така нареченото подуване. Сърдечната недостатъчност може да доведе до натрупване на излишни течности в организма и появата на отоци, обикновено на стъпалата, глезените, краката или корема, внезапно повишаване на теглото и дори загуба на апетит.
Скъпи приятели, след малко ще продължим с една дискусионна тема. Добре ли е да започнем деня с закуска или не?
Бъдете крачка напред, споделете темите, които желаете да чуете в По-добре здрав на телефон 032 633 533
или ни пишете на адрес awr.bg@abv.bg. Аз съм Божидар.
Аз съм Ради, очакваме ви и с удоволствие ще включим ваши материали в предаването.
Здравейте отново, това е По-добре здрав. Много хора не могат да погледнат закуската след като използват от леглото. Бърза чаша кафе или чай и може би поничка или сладко руло е стандартното сутрешно хапване на много възрастни. Освен това, все повече деца пристигат на училище без да са закусили.
Защо повечето хора пропускат закуската?
Най-често срещаните отговори са:
нямам време.
Не съм гладна.
Искам да ослабна.
Не е важно за мен.
Яденето на закуска има смисъл. Кой би тръгнал на път без гориво в колата си? Трябва ли да започвате деня без достатъчен енергиен запас? Група учени посветили 10 години на изучаване ефектите от закусването. Добрата закуска, заключили те, може да помогне както на децата, така и на възрастните да бъдат
по-малко раздразнителни,
по-ефективни,
по-енергични,
да имат по-добри резултати на тестовете в училище.
Може би да са по-работоспособни, ако става въпрос за възрастни. Закуската помага на децата да постигнат по-високи резултати на тестовете, решавани преди обед. Как, ще попитате? Закуската всъщност дава надежден източник на енергия за мозъка, което подобрява изключително много мозъчната дейност и способността да се съсредоточаваме. Проучвания даже свързват здравословната закуска с
по-малко хронични заболявания,
удължаване на живота,
по-добро здраве.
Други проучвания показват, че тези, които закусват по-късно, обикновено след като пристигнат на работа, нямат толкова добра производителност. Много хора се опитват да компенсират сутрешната загуба на енергия чрез кафе, силен чай или кока-кола заедно с нещо сладичко, вафла, поничка, кексче или пък нещо висококалорично като баничка или кифла.
Но какво означава здравословна закуска?
Ясно е, че в различните страни се харесват различни неща. Закуската в България не е като тази в Сингапур, например. Културата наистина варира, но добрата закуска е такава, че да доставя поне една трета до една втора от калориите за деня, да има високо съдържание на целулоза и да е богата на витамини и минерали. Може би сте чували и мъдрата поговорка: я закуската си като цар, обяда като принц, а вечерята като просяк.
Но какво да изберем?
Лешници, орехи, грозде. Ако си изберете пълнозърнест хляб и няколко пресни плодове, ще забележите, че имате енергия през целия предиобед. Зърнените храни, хлябът и плодовете са енергийни храни, въглехидрати, които лесно се преработват до глюкоза, горивото за тялото. Тези храни са също заредени с витамини и минерали и са богати на борещи се с болестите фитохимикали и антиоксиданти.
Някой може да попита: какво ще кажете за портокалов сок и поничка за закуска? Ние се нуждаем от нещо по-хранително, нещо с повече целулоза в него. Бедните на целулоза храни, особено тези с захар, бързо навлизат в кръвния поток и причиняват увеличения и често пъти под нормата понижение на нивото на кръвната захар.
Ниската кръвна захар може да причини физически проблеми като главоболие, лъжлив глад, треперене на ръцете, проблеми със зрението и раздразнителност. Не е чудно защо енергията и пълноценността на толкова много хора намаляват още преди обед.
От друга страна, богата на целулоза диета предпазва от твърде бърза абсорбация, осигурявайки устойчиво усвояване на хранителните съставки в кръвния поток. Резултатът е постоянна енергия цялата сутрин. Целулозата също абсорбира водата при своето движение в стомаха, предпазвайки от запек.
Нека да сравним някои храни, богати на целулоза, с подобни, но преработени храни. Портокалът има 2,5 грама целулоза, докато една чаша портокалов сок само половин грам.
Една филия пълнозърния хляб има 2,2 грама, докато белият хляб има малко повече от 0,5 грама. Простата сметка показва, че цели 4 филии бял хляб съдържат целулозата от една филия пълнозърнен хляб.
Чиния овесена каша има 4 грама целулоза, докато чиния с корнфлекс има половин грам.
Много е просто. Нерафинираните растителни храни са превъзходен източник на целулоза. Хляб, плодове и зеленчуци, докато животински продукти като яйца, месо и млечни продукти са фактически лишени от нея.
Освен че помага за поддържането на физическата и умствена енергия, целулозата прави много повече. Тя играе решаваща роля в
контрола на теглото,
сърдечните болести и
диабет.
Тя също помага да се предпазим от рак. Яденето на разнообразни нерафинирани храни е най-добрият начин да дадете на тялото целулозата, която му е нужна.
Защо повечето хора пропускат закуската? Най-често изтъкваната причина е: нямам време.
Твърде много хора имат навика да стоят до късно и след това да спят колкото може повече сутрин.
Решението. Опитайте да се лягате по-рано, така че да се събуждате освежени и да разполагате с достатъчно време.
Започнете деня с изпиването на 1-2 чаши вода. Излезте навън на чист въздух за активни упражнения като бърза разходка. Вземете душ и се облечете за деня.
Тогава си направете хранителна закуска. Тя ще увеличи вашата енергия и възможности за концентриране и ще ви накара да се чувствате по-добре.
Това може да го използвате и при децата. Сложете ги да си легнат достатъчно рано, така че да се събудят на време, за да се присъединят към семейната закуска.
За съжаление, много хора казват: но аз не съм гладен сутрин, защо? Може би най-големият заподозрян е изобилната вечеря предната вечер и хапването пред телевизора след това.
По време на лягане стомахът е още заед да смила всичката тази храна. Тъй като храносмилането се забавя по време на спане, понякога храната е още в стомаха на сутринта. Но стомахът също се нуждае от почивка. Изтощения стомах, ниска закуска.
Какво е решението? Яжте малко на вечеря, не по-малко от 4 часа преди лягане.
Не яжте и не пийте нищо, освен вода след вечерята.
Ние всъщност спим много по-добре на празен корем.
Какво да кажем за загубата на тегло? С увеличаващата се нужда от намаляване на теглото, много хора вярват, че пропускането на закуската ще им помогне да постигнат тази цел. Изненадващо това е само илюзия. Изучаването на закуската показва, че нейното пропускане не помага за редуциране на теглото. То е всъщност неудобство, защото тези, които и не ядат на закуска, се чувстват по-гладни и ядат повече непълноценна храна през останалата част от деня.
Имайте въображение, бъдете изобретателни. Закуската може да бъде направена от почти всички налични храни. Библията разказва как Бог снабдява израелтяните с храна, докато пътуват през пустинята към обетованата земя. За 40 години им наваляваше манна да ядат и даваше им небесно жито. Всеки ядеше ангелски хляб. Тази манна е давана веднъж всеки ден и то винаги сутрин. Разбира се, нашите закуски не валят от небето тези дни, но Бог хара земята да ражда много здравословни и вкусни храни.
Добрата закуска, приятели, дава енергия, подобрява настроението, също така вашето здраве подобрява и умствената енергия. Ще ви помогне и да свалите от теглото си, ако се храните рационално през останалото време. Можете ли наистина да сключите по-добра сделка от тази?
За нас вашето мнение има значение. Пишете ни на адрес Пловдив 4000, Антим 1, 22, звукозаписно студио.
Ставах, пътя си той не усмих.
Това беше всичко в По-добре здрав днес. Слушайте ни отново в понеделник по това време на тази честота с чаша добро настроение. И ако ви липсваме, ще намерите още порция здраве, както и друга духовна храна в архива на нашите сайтове на свободен достъп за вас в интернет. А те са awr.org и awr.sdabg.org. Хубав ден и останете със здраве!